Türkmenistan'da su üpçünçülüğü meselesi yurdun oba hocalık buğdağında ve ilatın ağız su üpçünçülüğünde ulu problemi bulmunda galiyarı. Mari velayetinin bir neçe obasında ilata ağız suyu ikay veri berilmeyen mahalle itirap merkezindeki yaşayış caylarına su çekli möçürde aktarılyarı. Bundan başa da oba yaplarının inçemesinde iyen bir neçe hepte veri su yok. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 5. dekabrda Sevit'ten mağlubu. Umut berdi.
Dini ova yaplarını del. Ey hem ova yaşayıcıların ağız su hem akmayar. Ova yerlerinin adamları ağız sularını öz hoğullarını su daşayıcı uluğlar ulen su doldurmak arkalı üpçüne derler. Adamlar suyu katı tığşitlap ulanıyarlar.
Deyip oba yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Oba yaşayıcılarının ençemesi bu yağdayın eyyem 2 ay veri devam ediyendigini. Bir su daşayıcı ulon suyu üçün 200 manat tölümeli bolyandıklarını aydıp, bunun köp maşala cuda ağrım salyandığını belleyer. Yerli hakimiyetleri suyun akmayandığı aydılsa da henide çenli çözgüt tapmadılar deyip, marlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdi. Yarama su üpçünçülüğü dine oba yerlerinde däl. Eýse itirap merkezinde hem ýitileşýär. Soň hepdelerde şäher ýaşaýjylarynyň köpüsine günde diňe 3 wagtyna suw berilýär.
Suw diňe ýerden sagat 6-dan 9-da çelini, günortan sagat 12-den 2-ä çelini, agşam bolsa biraz köp wagt aktarylyp, giýişlik sagat 6-dan giýjäň ýarına, ýagny giýje sagat 10-ä çelini suw berilýär.
Deyip şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta Mari'nin gurrun edilen etrafı ve onun merkezi şehir hem de ovaları barada cikmecik mağlumat bolsa da redaksiya habarçımızın ve çeşmelerimizin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Şehir yaşayıcıları suğun akyan vaqtları ulu qaplarını sudan doldurýarlar. Şehre yakın ova yerlerinde hepde de iki sapar su berilýär. Yönü şol pursatda hem suğun akış uyucu qatı pes bolýar. Adamlar öz hovuzlarını hem sudan doldurup yetişmeýärler deyip, yağdaylardan habarlı marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Ova yaşayıcılarının ençemesi yaplarda su yokluğu sebäpli qapıdaki ekinlerini hem suvorup bilmeýändiklerini aýdýary.
Mellek gurap ýatyr. Kapydaky mellegimde guýurluk görünjekmek çuwallym. Ýöne suwun ýokluk sebäpli ekip bilmedim. Owadaky beýlek ekin meýdanlary hem takrap ýatyr.
Deyip oba yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitte su üpçünçülüğünün yaramazlaşmağı, gallaçı kereneçi dayhanları hem aladalandır yarı. Hususan da güyüzlük buğday eken dayhanlar, öz ekin meydanlarında talaba layık suvarış işlerini geçirmekte kıyınçılık çekerler.
Buğday ekilen meydanların köpsi kakap dur. Sol bir vaxtta devlet emeldarlarının potrat yerlerine su vaxtında berilyer. Emeldarlar suwy bar bolan yaplardan özlerine ayretin nasos gurnap kärinde yerlerine kitip alýarlar. Suw hem baýynky. Häzirki wagtda daýhanlaryň arasynda kärinde yerlerini eýermeýär dip taşlaýanlar köpüldi.
Deyip marlı kärinne çıdayhan anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek häzir kvaqtta velayette buğday ekilen meydanlarda ösüş suunu tutmak, yaş maysaları mineral dökünler bilen imitlendirmek işleri devam ediyar. Bu barada Mari'nin häkimi Döwran berdi Anne Verdiyev 1-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatında prezident Serdar Berdimuhammedowa beren hasabatında ma'lum etdi. Adatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden, şolsanda Oba Hocalığı bölümünden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da su üpçünçülüğü ile bağlı problemi yıllar boyu devam ediyor. Bu yurdun ekerançılık pudağında ve ilatın kadalı ağız su üpçünçülüğünde yiti mesele bulmağında galiyar. Adatlık bilen söhbette şolyan Türkmenistanlılar, şolsanda paytaxtlılar öz yaşayış çaylarının su üpçünçlüğünün kadalı deldiğini, suun duydurulman kesilmeyi ve çeklendirilen sağıtlarda berilmeyi yağlı yağdayların onlar çayılveri qaytalanıp devam ediyendiğini aydiyarlar. Issy we gurok klimatly Türkmenistan dünýäde adam başyna düşýän suwun iň uly sarp ediciläriniň arasynda durýar. Bu wagtda Merkezi Aziýada birinjiligi eýleýär. Dünýä ýurtlarynda suwun sarp edilişiniň mukdary barada maglumat berýän Worldometers neşrine görä, dünýäde adam başyna günde ortaça 1190 litr suw sarp edilýär. Türkmenistanda adam başyna günde 15445 litrden gowrak suw sarp edilýär. Munun bilen bir wagtda ýurdun dürli künjegindäki habarçylarymyz soňky bir näçe ýylyň dowamında hususan da soňky aýlarda Hazar deňziniň we Amy derýanyň suwunyň çekilmeginiň dowam edýändigi barada hem ýyýydan maglumat berýärler. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçligi bilen bagly problemalary agzamazdan ýurdun çäginde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş edýär. Ýöne bu babatda alınıp barlayan anyk işler barada açaçan hasabat bermeýär.